Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт на тэму, які ўплыў на выбарчую кампанію будзе мець беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Званочкі Яна Максімюка. А ў залатым запасе свабоды вострая брама Сергея Дубаўца 1997 году і беларускія раздарожжы Сергея Бламейкі 1998 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Егіпце спроба канстытуцыйнага перавароту. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі распарадзіўся сёння аб адстаўцы двух буйных военачальнікаў, у тым ліку фельдмаршала Хусейна Тантауі, які адчольваў найвышэйшую вайсковую раду, што кіравала краінай пасля зыходу з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака у выніку масавых народных выступаў. Тантауі, які займаў таксама пасаду міністра абароны, цяпер прызначаны дарадцам Мурсі, гэтак жа як і самі Энан, які кіраваў генштабам. Паведамляецца таксама, што сёння Мурсі адмяніў унесеныя нядаўна папраўкі ў канстытуцыю, якія абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта на карысць вайсковай рады. Пакуль не ясна, ці мае права Мурсі прымаць рашэнні, якія датычацца звальнення Тантауі, і як фельдмаршал адрэагуе на гэты прэзідэнцкі ўказ. Працягваем навіны. У Лондоне сёння ў фінальны дзень Олімпіяды беларускія гімнасткі заваявалі срэбны медаль, вырваўшы перамогу ў Італіі, якая апярэджвала Беларусь на стадыі кваліфікацыйных выступаў. Залаты медаль, як чакалася, ў расеек. Напярэдадні ў індывідуальных выступах бронзавы медаль заваявала 25-гадовая беларуская гімнастка Любоў Чаркашына. Усяго ў Беларусі цяпер 13 медалёў, 3 залатыя, 5 срэбных і 5 бронзавых. 3 медалі ўзялі весляры, 2 медалі плыўчыха Аляксандра Герасіменя, 2 медалі ў цяжкай атлетыцы, 2 медалі ў тэнісе, 2 медалі мастацкія гімнасткі, па адным медалі ў стральбе і лёгкай атлетыцы. Нагадаем, стралок Сергей Мартынаў установіў сёлета новы сусветны і алімпійскі рэкорды ў стральбе, лежучы з дробнакаліберной стрельбы на 50 метраў. Ён выбіў 705,5 бала. На этапе кваліфікацыі 600 ачкоў з 600 магчымых. Цяпер зборная Беларусі ў агульнакамандным заліку займае 23 месца. Працягваем навіны. На адкрыцці канферэнцыі, прысвечанай 30-годдзю падпісання канвенцыі ААН па марскім праве, генеральны сакратар ААН Пан Гімун прапанаваў распрацаваць абавязковую для ўсіх краін дамову аб акіянах. На думку кіраўніка ААН, такі дакумент неабходны для абароны водных рэсурсаў планеты ад забруджвання і празмернага вылаву рыбы, а таксама для прадухілення наступстваў глабальнага пацяплення, якія могуць аказацца катастрафічнымі. Пан Гімун выказаў надзею, што папярэднія праекты такога дакументу могуць быць абмеркаваныя ўжо ў лістападзе на канферэнцыі ААН у сталіцы Катару, горадзе Доха. Як чакаецца, дакумент абавяжа краіны, якім пагражае затапленне ў выпадку рэзкага ўздыму ўзроўню мора, распрацаваць захады барацьбы з наступствамі магчымай катастрофы. Да 2020 году дамова зробіць да 10% марскіх і прыбярэжных тэрыторый аб'ектамі